vzdělávat, to takové jakoby naučné povídání, jako populární vědecké. Za chvilku už začíná jaro, léto, a vy budete chodit do přírody a hlavně do lesa, že? Chodíte rádi do lesa? A tam můžete potkat nějaké zvířátka. Kdybych se vás zeptala, jaké zvířátka můžete potkat v lese, tam mi určitě spoustu vyjmenujete. Tak nějaký si vzpomenete?
Sněžinka.
Koho? Srnka?
Sněžinka.
Elenka. Koho potkáš v lese?
Srnka.
Srnka. Dobře. Já jsem to tušila, že budete vyjmenovat takové ty obrovské zvířata. A já mám na mysli úplně takové malinké zvířátko. Dokonce na něj můžete i šlapnout. Dokonce můžete na něj šlapnout, no to přežije, protože tak malinké, že se schová mezi ty kamínky. Správně, mraveneček tady někdo řekl. Je to mraveneček, já vám tu hned rozdám obrázky. Poznáte, jestli to mraveneček? Když než jsem to udělala Brunta, než jsem řekla o mravenci, tak jsem dala hadat, co to mám, to víceméně nepoznají, že je to mraveneček. No a protože o mravenci máme v Bibli takové krásné přísloví, tak jsem ho tady i napsala. A co kdyby nám ho Miša přečetl na hlas? Tak, aby to všichni slyšeli.
Přísloví 6. kapitola, 6. a 16. verš. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, pozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet, když se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pohuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
Ano, děkuji. To je tak pěkně popsané. A důležité je právě to zvířátko, že Pán Bůh varuje lidi a dává jim za příklad právě toho úplně nejmenšího tvorečka, kterou nikdy třeba nemůžeme ani vidět. A víte, že mravenců je na světě více jak lidí? Nebo si myslíte, že je více lidí? Víte, kolik jich je? Já tu množství nemám, ale našla jsem si v jedné knižce, v literatuře, že když se ty zvířátka, kdyby se zvažili, tak oni váží více, jak všichni lidi dohromady na celém světě. Takže jich, všech mravenců, takže jich musí být hodně. Mravenci, máte rádi mravence? Moc ne, že? On se totiž podobně přibuzní čmelákům, to znamená napsané, včelám a vosám. A mají společné to, že když vás všechny ty zvířátka štipnou, tak to bolí. Ale kromě jiného mají společnou ještě jednou věc. Oni se staví domečky, což ostatní zvířátka nedělají. Vidíte, tady má jeden takový domeček. Elenko, že jste měli ten domeček? Neviděla jsi v lese? Ty určitě víš, že? Mraveniště, ano. Mraveniště, ano. A ti mravenci jsou na světě hodně rozšířeni a vědci zjistili nebo poznali, že ty největší lokality mravenců jsou na dvou místech. První místo je v Japonsku na ostrově Hokkaido a druhé místo v Evropě je právě u nás v jižních Čechách, v Blanském lese. Což by člověk a tam je až 3,5 tisíce takových lokalit. To mraveniště, my si možná myslíme, že je to veliké to mraveniště, ale představte si, že to je jenom střecha o tom mraveniště, to hlavně je v zemi. Ti mravenci jsou chytří, protože když v zimě přijde velký mráz, oni by tam zmrzli, tak si staví takové chodbičky a tam oni byli. V těch chodbičkách dokonce mají takové farmy, kde chovají jiné zvířátka pro svůj užitek. Dopak ví, jaké zvířátka nebo jaký jiný hmyz mravenci chovají, aby z něho měli užitek. Tak řekni.
Žížalu.
Ne, žížalu ne. To krte, to dělá krte, co žížala má. Co jsi říkala? Tak mě říkala. Mžice jsem to slyšela, no, protože oni vylučují takovou medonosnou šťávu a oni s tím pak krmí ty svoje larvy. Takže normálně tam mají prostor, kde ty mšice chovají a starají se o ně. Tak, a ještě vám chtěla o těch mraveneštkách říct, mraveništi, že když v lese potkáte, jo, a když jsem vám říkala, že nejvíce jich je v Evropě na jižních Čechách, tak druhé místo je u nás v Jeseníkách. Okolí Alfredky, víte, že tam byli, tak jste to možná viděli, že tam jsou obrovské mraveniště. No, tam je hrozně moc těch velkých travinštek. To tam taky bylo napsané na internetu, že je na druhém místě je právě tady jeseníky. A když někdy uvidíte v lese mraveniště, tak si všimněte, že v okolí toho mraveniště, pokud to není hustý les a je takový prožidlý, je mnohem bujnější vegetace a rostlinstvo než kolem okolí. A je to tím, že ti mravenci, jak oni přenášejí různé, sbírají tu šťávu, tak přenášejí i semínka a tam to roste. A dokonce jsou některé rostliny, kytičky, které jsou přímo závislé, jejich rozšiřování právě na těch mravencích, jinak se nerozšíří. A jsou to fialky, ty teďkom kvetou, jsou fialové, jakože Petr Klíče, ty jsou žluté, znáš Petr Klíč? Možná, že ano. Potom dymnivky, sasanky, ty taky na jaře kvetou a hluchavky. Totiž ty semena mají, obsahují vyrůstky, které obsahují tukové, bílkovinové a sladké látky. Na to ty mravenci potřebují, tak oni to snědí a potom ty semínka z nich vyjdou a proto se ty kytičky tak rozšiřují. A ještě vám tu o mravenecích řekla, víte, co dělají mravenci v zimě? To samé, co medvědi. Spí. A jako medvědi se musí hodně najíst, aby přežili zimu, tak ti mravenci taky. Jenomže když se medvěd nají, tak on to spotřebovává sám pro sebe. Ale ten mraveneček to nemá jenom pro sebe. Oni mají, tady to máte na tom obrázku, tři takové díly a v tom zádičku se mi ukladají všechny ty zásoby, co oni přes leto sní. Takže se on se zvětší až dvakrát a nemá to jedno, že by z toho on žil. On tím totiž krmí třeba královnu, nebo když tam mají jiné zvířat, jiné ty mravenečky. A to tak, že má jakési zvláštní trubičku, která zase přes ty ústa zpátky to vyvrhuje ven a tím to krmí. Je to takový zvláštní proces a je to tak udělané a ty mravenečci umějí. Tak a ještě bych vám řekla něco o mravenečci. Možná, že někdy najdete takové mraveniště, které je schované pod takovou sítí. Víte, proti komu ta síť je? To není proti lidem. Člověk by to klidně dal pryč, to je proti velkým zvířatům. Protože ty zvířatka, oni se v tom rádi vyvalejí. Z toho důvodu, že ta kyselina mravenči jim likviduje ty parazity, co mají na kůži. Oni to tak poznali. Když ten mravenec je štipný, jim to nevadí, ale všechny ty parazity, co mají na těle, jim to zlikviduje. No ale potom tak je to proti divokým prasatkům, které zase rozrypávají, protože tam jsou různé lávy, oni to jedou. Takže proto takovým způsobem jsou někdy chráněné. No a ještě vám řeknu jednu poslední zajímavost. Když jsem vám říkala, že na zimu v zimě mravenci usnou, tak aby věděli, že se mají probudit. Protože vy máte doma také určitě sklep, že? A když je zima, tak je tam v tom sklepě chladno, pak začne svítit sluníčko, je jaro a pořád je tam chladno. A ti mravenci, když zalezou v zimě dolů pod zem, pod to mraveniště, tak oni nepoznají, že už je teplo a že by už měli vylézt ven a sbírat semínka a jídlo. Oni tam mají pořád chladno. Tak my to mají vymyšlené tak, tak ani ne to pan tak vymyslel, že všichni mravenci se dolů nestěhují na zimu. Část mravenců, ty dělnice, dostanou po povrchu toho mraveniště a když sluníčko rozpustí sníh a zahřeje to mraveniště na povrchu, tak zahřeje i ty mravenečky nahoře. A ti mravenci ne, že by se rychle rozběhli do světa sbírat nějaké jídlo. Oni s tím teplem, který dostanou, jdou dolů do podzemí, tam se přitulí k jinému mravenečkovi, přidají mu teplo, on se probudí, jdou spolu nahoru, zase nasají teplo a tak postupně přenáší to teplo. Jim se říká teplonosiči. A je tam vlastně napsané, že oni tady dokáží zahřát to mraveniště až na 27 stupňů a ta teplota je tam potom stabilní. Tak, takové zvláštní věci ti mravenečci dělají. A až někdy v lese uvidíte mraveniště, tak je můžete pozorovat. Protože oni opravdu jsou naším příkladem, jak je v tom přísloví. To si můžete ten obrazek nechat a na druhou stranu třeba můžete nakreslit nějaké mraveniště a cestičky, jak tam putují. A něco, co kde jste viděli mraveniště, si vzpomenete určitě. Tak to bylo něco tak málo.
Milé sestry a bratři, milí přátelé, děti, děkuji za přivítání, za modlitbu, za to, co uslyšíte. Jsem ráda, že jsem tady opět mezi vámi. To, co jste tady slyšeli, to povídání u dětí, tak vy jste možná trošku zaregistrovali a možná z vás napadlo, že třeba o tom budu mluvit. A není tomu jinak. Opravdu to přísloví o mravenci je téma, které mám dneska tady nachystanou. Je to tím, já totiž určitě většina víte, že já studuju teologický seminář a my tam máme různé práce. A já mám ten letos ročníkovou práci, exegezi z některé přímé řeči z přísloví. No a já jsem si vybrala právě tady tohle přísloví o mravenci, protože mě už to delší dobu zaujalo, já jsem o tom už věděla. No a když jsem tu exegezi udělala, tak jsem si říkala, že to je škoda jenom napsat na papír, odevzdat to jako úkol. Tak jsem si to trošičku pak samozřejmě přepracovala, přímo exegezi bych vám tady nedala, to byste se asi nudili. A že vám o tom něco řeknu, co jsem se o těch mravencích dozvěděla, nejen v různých literatuře, ale hlavně, co nám k tomu říká Bible. Protože všichni dobře víme, že Bible, i když byla napsána před několika, víc jak 2500 let, tak přesto je tam stále něco, co nás může oslovit i v současné době 21. století. No a právě v kniha přísloví je kniha, která má spoustu takových rád, přísloví a pouček, které jsou užitečné nebo které lze aplikovat v každé době společenského vývoje lidstva. A právě mezi to patří i přísloví. Jestli chcete se podívat, jestli máte Bibli, je to přísloví 6. kapitola, a verše 6 až 11 jsou to. Já je tady znovu přečtu. Přísloví 6 až 11. Dík mravenci, lenochu. Dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ať nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v letě pokrm, ožník sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jak ozbrojenec. Kdybych se zeptala vás, jestli víte, kdo napsal knihu přísloví, tak mi určitě všichni řeknete. Šalamoun, správně. Ale Šalamoun nenapsal celou knihu přísloví. Když si dobře podíváte, tak ten začátek je opravdu uvedeno, že jsou to přísloví krále Šalamouna. Ale potom jsou třeba jiné oddíly, kde jsou nadepsány slova Agurova, slova Lemuelova, to už byl někdo jiný. Dokonce je tam třetí sbírka přísloví uvedena pod nápisem, že byla pořízena muži Chyskijášovými. A Chyskijáš to byl král judský, který žil v roce 700 před Kristem. No a Šalamoun zase žil v 10. století, 960 a tak nějak, už nevím přesně. Takže sepsání této knihy je záležitostí 300 let, takže určitě nemůže být dílem jednoho člověka, jednoho autora. Když se tak podíváte do těch knih přísloví, tak vidíte, že jsou rozdělené nejen na kapitoly, ale jsou rozdělené na celkové úseky. A my je můžeme na dvě části hlavně. Ta první část, to jsou první 9 kapitol, které můžeme charakterizovat jako obsáhlé pojednání o moudrosti. A druhá část od 10. kapitoly, ta se skládá zase už jen z takových krátkých, přiléhavých přísloví. Možná si třeba můžete klást otázku, proč byla kniha přísloví napsaná. Jsou to takové krátké úseky, to člověk přečte, může zapomenout. Ale v minulosti přední Orient měl zálibu v různých výrocích, v různých příslovích a podobenstvích, protože to byl takový určitý typ výchovy lidí. A tento typ výchovy se dostal i do Bible. A kromě jiného je v první kapitole také napsáno přímo pro koho ten důvod, proč bylo sepsáno. Je to přísloví 1. kapitola 4. verš a tam je napsáno, aby prostoduši byli obdařeni chytrostí, mladí k poznáním a důvtipem. Takže knihy měly zprostředkovat moudrost prostým, ale samozřejmě i vzděláním. A tady se píše hlavně mladíkům, protože v každé době vždycky ti mladiství, hlavně v té pubertě, se trošičku vymykají té výchově a lidé se snaží, společnost se snaží jakýmkoliv způsobem je přivést na tu správnou cestu. Jinak se dá ještě kniha přísloví zařadit, protože máme chronologicky zařazené, máme hned po žalmech, ale Židé, když napsali, když měli svůj starý zákon, tak oni to dělili trošičku jinak. Oni rozdělili všechny ty spisy do 3 části. Ta první část byla Tora, tu obsahují přímé hospodinové výroky, je to těch 5 knih Mojžíšových. Druhá část byli proroci, to jsou už zprostředkované hospodinové výroky. No a třetí část spisy, kam patří i přísloví, a ty představují takový odraz Hospodinových výroků. Protože v knize přísloví nenacházíme, když to projdete úplně důkladně, žádné odkazy na skutky spásy nebo na smlouvu mezi Izraeli a Hospodinem. Dokonce tu nalezneme velmi málo vyslovných zmínek o Bohu. Tato kniha se tedy nachází mimo hlavní proud Starého zákona a proto se ke sbírce přísloví přistupovalo jako k takové sbírce moudrosti. Ještě vám chci jako jenom upozornit, nevím, jestli to zaregistrovali, když jsme četli, než tady četl Míša a potom jsem to četla já, ten text, že on má nějaké zvláštní uspořádání. První verš, šestý verš, dík mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Tak tady nasměruje autor posluchače přímo ke vzorům do přírody, aby získal moudrost. Další verš, sedmi a osmi, ať nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v letě pokrm, ožník sklízí svou potravu. Tady vyzdvihuje sebekázeň v životě mravence, protože ta je opravdu vzácná, málo lidí dokáže, většina lidí musí mít někoho, kdo ho do něčeho popostrkává a nutí, když to tady ten mravenec to dělá úplně sám. V devátém verši, jak dlouho lenochu budeš ležet, když se probudí svého spánku, tady autor kará posluchače za jeho lenost. V desátém verši, trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš v ruce klín a poležíš si, tak tady varuje posluchače před běžícím časem. Opravdu jenom trochu a pak přijde důsledek v jedenáctém verši a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jak ozbrojenec. A to je vlastně už důsledek té lenosti, chudoba a nouze. Lidé ve starozákonní době sestavují své myšlenkové pochody trošičku jinak, než jsme my zvykli. Proto si tady nejdříve děj zapsán tak, že nejdříve se představuje řešení, mají k mravenci, a teprve postupně se ukazuje ten problém, který definuje problém, kvůli kterému se jedná. My bychom to udělali jinak. My bychom nejdříve řekli problém, že je člověk líný, nebo že ten člověk něco nedělá, co čeká, teprve potom mu řekneme, kam má jít. Ale i to obrácené pořadí vůbec nic nemění na tom, jako to má působivost ten text. Přísloví se hebrejsky řekne mšl, to je kořen, a znamenat má to více významu. Má to význam vládnout, ale taky po někom něčím hodit. Takže když to vezme do slova, tak ty přísloví znamená, jsou to mocné výroky, které je možno proti někomu mrštit. Mrštit proti němu tak, aby to bylo k jeho dobru nebo třeba k jeho zlu. Takže tyto přísloví v hebrejštině je něco více než naše české přísloví, které bereme jako ukázka lidové moudrosti. Ty hebrejské přísloví, ty mají opravdu člověka takovým důrazným způsobem přivést na tu správnou cestu, ukázat jim cestu, jak vyřešit svůj problém. Možná jste si všimli, že některý ten verš je trošičku více zdůrazněný. A je to hlavně ten verš desátý, kde je použita anafora. Anafora z řečtiny znamená znovu uvedení. Znamená to, že se tu znovu používají některé slova. Trochu si zřímneš, trochu pospíš, trochu složíš v ruce klín. Chce tím autor zdůraznit to slovíčko trochu, protože neznamená to, že ta nouze nebo chudoba přijde při nějakém velkém neštěstí nebo při nějakém bankrotu. Ono stačí opravdu jenom trochu přestat jako polevit a pak se to stane a chudoba a nouze se projeví v plné síle. Kdybychom se podívali do celkově do Starého zákona, tak zjistíme, že tohle není ojedinělý text, kde autoři varují člověka před leností a snaží se mu ukázat v přírodě, že tam může hledat řešení a žít jiným takovým činorodým způsobem života. Uvedu vám tady jenom pár odkazů, tak nejvíce je samozřejmě v přísloví. Přísloví 30:25, tam je napsáno: mravenci, národ bez síly a přece si zajišťuje v létě pokrm. Tak to je přirovnání mravenců, jaký to je tvor. Potom v přísloví 24, tam máme 33 až 34 verš, který je úplně totožný s dvěma verši tady to, které jsme četli. Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš v ruce klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako zbrojenec. Takže v 6. kapitole i ve 24. je to úplně stejně, úplně totožné, ty dva verše. A potom v přísloví 20, teda kapitola 20, 4. verš, na podzim lenoch neorá, ožních bude žebrat, ale nic nebude. Tady už je to opravdu takový důsledek, že když se člověk nestará, tak potom mu ani ten druhý nedá. Našla jsem si taky v knize Kazatel, protože ta je za příslovím a je taky hodně má poučných rad. Kazatel 10.18. Pro lenošení sesouva se krov, pro nečinnost rukou zateka do domu. Tím, že tady se dost často opakuje slovo lenoch, tak bychom si mohli říct, co to znamená ten lenoch. Výrazem lenivost je označení neužitečnosti, nepotřebnosti, váhavosti. Není to vyložený člověk, který úplně nic nedělá, ale který je třeba takový, že to nebere vážně, že prostě si myslí, že to nějak dopadne. V minulosti, my si možná říkáme, v současné době už jsme na to mnohem lépe, máme techniku, ta nás za všechno obstará, tak nás se to netýká. Ale představte si, že v minulosti, kdy lidé museli opravdu intenzivně pracovat, aby si zajistili obživu pro svůj život, pro to, aby mohli existovat, tak přesto se našli lidé, kteří se práci vyhýbali. Což je potom zvláštní, protože nevíme, jak mohli žít. A v Biblii se proto také opakují tyto verše s těmito tématy. Dokonce v tom textu jde autor do extrému a ukazuje, že lenost je stav nepřirozený a zhoubný. My si potom ještě ukážeme v Biblii, že člověk má pracovat, v kterých textech to je, až později. Na jednom místě se dokonce autor nebojí nechat spadnout důsledky zahalčivého života lenocha na celou rodinu. On totiž mu říká, že je pro ostudu. Je to v přísloví 10. kapitola 5. verš. Kdo v letě sklízí, je syn prozíravý, ale kdo prospí žně, je pro ostudu. Ostudu takový člověk dělá komu? Buď samozřejmě sobě, ale tomu asi nevadí, ale potom těm, kdo ho vychovali, tedy své rodině. A písatel doufá, že připomenutím odpovědnosti vůči nejbližším příbuzným se tento lenoch může zpamatovat a začít žít prozíravě, jak je uvedeno v první části toho verše. Kromě toho by si takový, ale i každý, nejen takový, ale každý člověk měl uvědomit, že ten čas, který dostal, jako dobu, čas, je dar od Boha. A ten dar by měl co nejužitečnější využít, protože každý se budeme zodpovídat za své dary i za ten dar času. A přímo i toto poznání by ho mělo vést k odpovědnosti za svěřený dar. Když Bůh dal totiž lidem čas, tak nikoho nezvyhodňoval, nikoho neošidil. Pro každého má den 24 hodin, 1440 minut, anebo 86 400 vteřin. Vy si to spočítáte opravdu takový dlouhý den. Nikomu netrvá ani déle, ani kratší dobu. A záleží na každém z nás, jak těch 24 hodin využijeme. Samozřejmě, že někdo by mohl tvrdit, že potřebuje taky odpočívat, nemůže pořád pracovat, anebo v případě našich dětí nebo mládeže se pořád jenom učit. S tím naprosto souhlasím, s tím souhlasíme všichni. Problém ovšem nastane, když se má rozdělit podíl, v jakou část se má odpočívat, jakou část toho dne se má pracovat, případně studovat. Při tomto rozdělování má vždycky samozřejmě jiný názor rodič, jiný názor dítě nebo vychovávaný. Jsou věci, ve kterých se lidé málo kdy zhodnou a to je vlastně jedna z nich. A potom nezbývá, než zkusit hledat rádu někde jinde. Pro nás křesťany máme autoritu, která by měla být i pro děti a to je Bible. My tady máme, Bůh nám tam zaznamenává rady. Takže já bych potom hledala i tady v Biblii, jak třeba řešit ten rozdělení toho dne na práci a odpočinek. Ještě než tomu přijdu, tak jsem si našla v knize od Ellen Whiteové na Úsvitu dějin, kde ona napsala: dokud bude lidská moudrost povyšována nad Boží svaté slovo, bude existovat rozdělení a rozkol. Což znamená, že když lidé nejsou schopni se domluvit, tak nemůžou uplatňovat na svým svůj názor, ale ať potom hledají v Biblii. A najdou určitě řešení. Samozřejmě, když si třeba půjdu tady k tomu příkladu, který jsem uvedla, rozdělení dne na jak kolik času pracovat, kolik odpočívat, když si důkladně pročteme celou knihu, tak tam takový návod nenajdeme, jak si máme ten den rozdělit. Proto musíme přemýšlet a najít si nějaký jiný text paralelní, který nás k tomu přivede. Zkusíme zalovit v paměti, jak zní čtvrté přikázání. Ano, to je v Exodu 29. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Tady je krásně uvedený poměr 6:1. 6 dílů práce, 1 díl odpočinku. Tak proč bychom nemohli podle toho návodu si taky rozdělit náš den? Když vezmeme tu 1/7 odpočinku, 1/7 z 24 hodin je 3,5 hodin pro odpočinek zábavu. Někdo možná si myslí, pro někoho je to možná málo, pro někoho hodně, ale my se podíváme, co ten ostatní čas. 8 hodin vám dám na spánek, spánek člověk potřebuje, to je nutnost. 8 hodin je práce nebo škola, to je taková ten základ, to člověk dělá, aby žil, aby prostě si vydělal na živobytí. 2 hodiny, hodina před práci, hodina po práci, to je příprava, cesta do práce, do školy. A odpoledne potom domů. Takže celkem to máme 2 a 8 je 10, 8 je 18. K tomu připočteme těch 3,5 hodiny odpočinku, je 21,5. A zbývají nám ještě 2,5 hodiny. 2,5 hodiny, které můžeme využít na povinnosti doma a na jídlo. Což jako, myslím si, že je docela takové rozumné rozdělení. Jsou lidé, kteří říkají, to je úžasné 3,5 hodiny denně času na sebe, abych si svoji zábavu třeba studoval Bibli, zasportoval si to, málo kdo má. Ovšem jsou takový, kteří řeknou, že 3,5 hodiny je málo, že by chtěli těch hodin více. To už záleží na každém z nás. Ale pokud by si v uvozovkách potenciální leno rozdělili svůj časový fond aspoň takto, tak ho nic z toho, co je v přísloví 6. kapitoly nepotká, ty důsledky, myslím, a on se posune z kategorie lenocha do kategorie pilného člověka. Takže to bylo, co jsme mohli najít ve starém zákoně. Máme v Biblii i nový zákon a já jsem samozřejmě si hledala i tam, že tam Bůh nechal zaznamenat něco o tom, že bychom měli být takový pilnější a odsuzují nečinnost a zahálku. A našla jsem to v 2. Tesalonickým. V 2. Tesalonickým, 3. kapitola, 10. až 12. verš, tam je napsáno. Když jsme u vás, píše to apoštol Pavel, když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahalčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pana Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Zde už není důsledek lenosti a zahálky jenom chudoba. Tady je ukázáno na mnohem horší důsledek. Takoví lidé, kteří se vyhýbají povinnostem, tak naplňují svůj volný čas neužitečnými a špatnými věcmi. Objevují se pomluvy a klepy. A tím ničí vztah mezi lidmi a svým jednáním porušují taky zásady křesťanství, protože oni boží království, které zase jiní pracně budují. Apoštol Pavel vybízí takové křesťany k okamžité změně. V minulosti už s nimi mluvil. Tady je napsáno, když jsem byl u vás, přikazoval se vám, kdo nechce pracovat dnej. To znamená, že už tam jednou byl. Ale proč to nepomohlo? Tak jim píše ještě dopis, jim to zdůrazňuje důkladněji. A vyzývá je k té změně. Tak a teď ještě bych vám ukázala, protože možná vás napadne, jak je možné, že v minulosti se lidé třeba té práci taky vyhýbali, že se snažili žít nějakým jiným způsobem. Oni totiž, okolní národy, kolem kterých žili, tak oni měli různý postoj k práci. Třeba v Egyptě, tam opovrhovali práci řemeslníků a vyzdvihovali úřad písaře, který na práci dohlíží. Takže tam prostě vyzdvihovali, že taková ceněna byla práce taková, jakoby v kanceláři v uvozovkách dneska. U starých orientálců a Řeků byla zase tělesná práce pokladána za méně cenou a byla udělem otroku. Pro svobodného člověka byla nedůstojná. Stejně tak podceňovala tělesnou práci stoická filozofie. No a podobné negativní postoj k práci má i buddhismus a islám. No a co Izraelci? Oni se neměli dívat na okolní národy, ale měli se dívat na Bibli, kterou jim dal Pán Bůh a co jim tam napsal. Oni sice taky mohli se odvolávat na Genesis 3.17, kde je napsáno: kvůli tobě nechť je země prokletá, po celý svůj život z ní bude žít v trápení. S tím, že když mají takovou předpověď, takže je práce pro ně kletbou a že by se k ní obraceli zady. Ale nikde v Biblii nenalezáme opovržlivý postoj k práci. Člověk totiž nebyl stvořen pro nečinnost. Už ještě předtím, než byla pronesena tato kletba, v Genesis 2.15 je napsáno: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Práce byla pokládána za naplň života, kterou určil Bůh. Díky práci také mohl člověk obdržet Boží požehnání. A moc dobře víte třeba, když si uděláte doma nějakou práci, uklidíte nebo na zahrádce, tak máte potom takový pěkný pocit, že jste dělali něco užitečného. To je vlastně součástí toho, že Pán Bůh vás tím naplňuje. Takže my jsme si teď tady jenom řekli, ukázali, že v biblických textech, na základě biblických textů člověk má pracovat a odpočívat v přiměřeném poměru. Text přísloví, napsaný před více jak 2,5, skoro 3000 let, je aktuální tedy i pro současného člověka. Bůh při sestavování osnovy, co nechá napsat do Bible, věděl, co lidé potřebují slyšet v každé době. Na začátku jsem tady říkala, že máme knihu přísloví rozdělenou na dva oddíly. Těch prvních 9 kapitol v knize přísloví je protknuto chválou moudrosti. A je to víceméně hlavním tématem těchto kapitol. Protože je člověk moudrý, tak si vždycky jsem ponaučení z těch rad, které jsou v přísloví zaznamenána. Je tady, víckrát se opakuje, že moudrost má velkou hodnotu a hloupost v nám přináší velké nebezpečí. Tyto dvě vlastnosti jsou dokonce personifikované. To znamená, že tady vystupuje paní moudrost a paní hloupost. Klíč k pochopení, co je to moudrost, je v přísloví 9.3. Teď vám to přečtu. Moudrost vyslala své dívky vola na vrcholu městských vyšin. Když byla moudrost na vrcholu, tak ve starověkém Blízkém východě právo sedlit na vyšinách na tom vrcholu měl pouze Bůh. Takže z toho vyplývá, že moudrost představuje Boží moudrost a nakonec Boha samého. I v Novém zákoně najdeme odkazy na moudrost. Moudrost, která je spojená s Ježíšem Kristem. V následujícím verši to zřetelně vyznívá. Je to Koloským 2, 2. kapitola 2 až 3. Chci, abyste povzbuzení v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Takže úloha moudrosti při stvoření je taky potom v 8. kapitole v knize přísloví a Ježíš dokonce na tu kapitolu odkazuje u Matouše v 11. kapitole. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle milovník hodu a pítek, přítel celníku a hříšníku. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. Takže opěvování moudrosti v knize přísloví je vlastně poetické vylíčení Božího atributu moudrosti. A Boží moudrost nám stělesňuje Ježíš Kristus, vzor života křesťanů. Náš text o mravenci, když se k němu vrátím, nabízí tedy dvě alternativy. Buď nasledování moudrosti, tak jak to činí mravenci, nebo nasledování hlouposti, jak to činí lenoch. Když křesťané čtou knihu přísloví, tak se musí rozhodnout stejně jako v minulosti Izraelci. Buď budou stolovat z moudrosti, nebo z hlouposti. Moudrost, která nás volá, je Ježíš Kristus. A hloupost, která se nás snaží svést, je jakákoliv stvořená věc, kterou si stavíme na první místo ve svém životě. Na místo, které ovšem patří stvořiteli. Mám tady ještě text z listu Římanům, kde je vlastně ukázáno to nebezpečí, když člověk si opravdu dává na první místo stvořenou věc a jí podřídí veškeré své snažení a konání. Je to v Římanům 1, 21 až 23. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slavu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjetelného člověka. Ano, i ptaku a čtvernožstu a plazu. Takže to je vlastně ta špatná cesta, když dá někdo na první místo, se jedná hloupě, když dá na první místo stvořené věci, případně zvířata, čtvernožce, plaz, jak to je napsáno. Je to vlastně takový atribut i toho lenocha, protože potom mu chybí to boží požehnání, ta moudrost. Podíváme se ještě, jaké máme další poselství toho textu, které si můžeme vzít po naučení. Vzhledem k tomu, že se jasně, že tam jasně napsáno přímo ty důsledky, tak každý rozumný člověk si vezme příklad z mravence. A v tom je takový optimistický ráz knihy Přísloví. A to i přesto, že nutí člověka udělat nějakou změnu ve svém životě. Totiž každá změna je bolestivá. Člověk se odpoutává od svých stereotypů, od svých návyků, na které si zvykl, které byly už pro něho i pohodlné, když ho vedí na špatnou cestu. V našem textu je čtenář ale pozbuzován, aby vzdoroval lenosti. Autor člověka srovnává s téměř nejmenším hmyzem živočišné zvíře s mravencem. A tento malý, zdánlivě zanedbatelný tvor umí bez jakékoliv vnější pobídky a donucovací moci pracovat v pravý čas. To jsme tady všechno vlastně už četli. Ti mravenci jsou takovým zástupcem tvorstva, veškerého tvorstva v přírodě, které zobrazuje boží moudrost. Boží moudrost božího stvořitelského díla. A jenom člověk se s tím nechce stotožnit a spojit. Ten si jde svou cestou. Proto ho Bůh varuje. A ukazuje mu, že již tak malý tvor dokáže sám plnit své povinnosti, které mu dal Bůh při stvoření. Oč více by to měl mít člověk? Člověk, který má rozum a vidí dopředu. Vidí, co ho čeká, když půjde svou cestou, když se nebude držet cesty s Panem Bohem. Že ta cesta ho rozhodně do Božího království nepřivede. Ten mravenec o tom nepřemýšlí, ale pořád koná své povinnosti. Bůh dokonce jde tak daleko, že ukazuje člověku, kde se má učit. Nemusí chodit na žádnou univerzitu, na žádné školení, semináře. Stačí, ať přijde do přírody a podívá se. Třeba na ty mravence, na to obyčejného mravence. Mravenci si stále udržují pracovní režim, který obdrželi už při stvoření. A tím se vlastně liší hlavně od člověka, protože člověk sešel z cesty, kterou mu Bůh určil. Mravenci mu takhle mohou poskytnout vizuální pomůcku, která ho může přivést zpátky k Bohu na správnou cestu. Když se bude řídit jejich příkladem, může si zajistit bohatství a blahobyt. Teď si možná řeknete, pozastavujte se nad tím a usmíváte se, mravenci náš příklad v dnešní době 21. století. A teď si představte, že to není jenom vlastně příklad nás, věřící, kteří uznáváme Biblii, ale dokonce i pro nás ateisté, kteří pracují jenom na to, co vyskoumala věda, tak zjistili, že mravenci jsou pro lidstvo velkým příkladem. A víte, v které oblasti? V oblasti silničního cestování. Tým vědců z Německa, Indie a Japonska zkoumali, jak je to možné, že když tým na tom mraveništi je kvanta mravenců, je jich tam mnohem větší hustota, než když je hustota aut na silnici, tak ti mravenci se nikdy nemají žádné dopravní zácpy, není tam žádná srážka, žádný dopravní kolaps. Pořád putují svým směrem. Pro mravence je totiž udržení efektivní dopravy jejich životní nutností. Oni totiž musí stále dopravovat potravu z okolí mraveniště. A kdyby se to zastavilo, tak by to zasobování skolabovalo a mohli by třeba někteří ti mravenci nebo ty larvy, které se starají, zemřít. Je to pro ně tedy prioritní. A tak mají takovou zvláštní metodu, na které věci přišly a která si myslí, že by byla dobrá i pro naši metodu. Všechno totiž závisí na rychlosti pohybu. Ať je jakákoliv hustota provozu, tak zůstává průměrná rychlost stále stejná, ať je vysoká nebo nízká hustota provozu. Mravenci se združují do čet a ty se pohybují stejně stejnou rychlostí. Ani hustý provoz jejich rychlost neovlivňuje. Naopak, když je hustší provoz, tak se ty čety spojí ještě do větších jednotek ale vzdálenost mezi jednotlivými mravenci je pořád stejná. A to je ten hlavní rozdíl. Když se třeba na silnicích zvýší hustota aut, tak je tam tendence, že ty vozidla se k sobě přibližují a když dohoníte nějaké auto, tak víceméně zpomalíte. Další hlavní rozdíl je v tom, že oproti mravencům je pro člověka dopravní vozidlo prostředek zajištění jeho vlastní svobody pohybu, který mu umožňuje efektivně uspokojit jeho vlastní potřeby. Což to je hlavně důvod, protože lidé myslí hlavně na sebe, když to ti mravenci při tom cestování mají na mysli blaho celého mraveniště, celé té jejich kolonie. Proto se pohybují na svých cestičkách tak, že méně početná skupinka zpomalí, ale nezastaví, zpomalí a pustí početnější nebo důležitější skupinku. Na stejném principu chtějí potom vědci navrhnout taky světelnou signalizaci, která se bude rozhodovat ne podle předem nastaveného algoritmu, ale podle četnosti provozu a bude umět přemýšlet už dopředu. Takže podle vědců si můžeme od mravenců spoustu naučit. Rozhodně oni žádné bouračky na svých cestách nemají, což my o sobě říct nemůžeme. Kniha přísloví za žlutých mravencích, ale také uznává vyšší zákonitost světa. Člověka i mravence stvořil Bůh, to my dobře víme. Proto je zde zdůrazněna bázeň před Hospodinem a ta jedina vede k moudrosti a tím k plnosti života. Třeba, že izraelské mudrosloví je do jisté míry ovlivněno myšlením okolního světa, v podstatě vychází z vlastních náboženských kořenů, to je z poslušnosti zákona. V žalmu 19. je pěkně zapsána pravda o Božím zákoně. Je to žalm 19.8. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Tím, že si člověk tváří v tvář uvědomuje svou omezenost, převyšuje izraelská moudrost moudrosti všech dob. Aby se lidem dobře dařilo, aby prožívali ve svém vnitru klid a pokoj, vyvarovali se problému, stačí, když budou žít v souladu s Hospodinovým zákonem. Ten jediný je totiž dokonalý. A tak poslední verš, který vám tady řeknu, je opět z přísloví, je to přísloví 4.7. Počátek moudrosti je, snaž se získat moudrost za všechno své jmění. Získej rozumnost. Jsme si už řekli, že zdroje moudrosti je Ježíš Kristus. A tak vám přeji, aby vždy ve vašem životě byl na prvním místě Pán Ježíš a potom bude ve vašem životě také na prvním místě trůnit moudrost. Amen.